Азатлык радиосу сөйлим. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 22 июль, шимбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда. Азербайҗаннан Казанга кайтканда Шереметьевода Азатлык татар яшьләре берлеге җитәкчесе Наил Нәбиуллинны канун бозып тоткарлаганнар һәм тентегәннәр. Удмуртиядә яшәүче шагыйрә Гөлфия Исхакова соңгы 2 елда аеруча илһамланып иҗат итә. Күптән түгел аның Казанда Сукыр мәхәббәт дип аталган хикәяләр җыентыгы чыкты. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Рим папасы Франциск бүген чит илгә беренче сәфәрен Бразилиядән башлый. Бразилия хакимияте шул уңайдан нык иминлек чаралары күрә. 3000 полиция хезмәткәре, хәрби ясакчылар һәм караплар иминлек сагында булачак. Франциск сәфәре вакытында дөнья күләм яшьләр көне уңайыннан тантаналар үткәрәчәк. 22-29 июльдә дөньяның бөтен почмагыннан 3 миллионга якын яшь католик Рио-де-Жанейрога җыелачак. Бразилия дөньяда иң күп католик яшәгән ил. Аргентинала Франциск Рим католик чиркәвендә Латин Америкасыннан беренче җитәкче булды. Бүген Норвегиядә баш кала Ослода һәм Утойот районында 2 ел элек террор гамәлләре нәтиҗәсендә корбан булганнарны искә алалар. Ул вакытта 77 кеше һәлак булган иде. Радиобыз хәбәрчесе белдерүенчә, ил күләмендә 2011 елның 22 июлендә Андерс Бревик оештырган террор корбаннарын искә алалар. Террорчы Ослода хөкүмәт биналары урнашкан өлештә автофургон шартлатты, аннан соң Утойот районында социал-демократ яшьләр җәйләвендә ут ачты. Барлыгы 77 кеше һәлак булды, 319 кеше яраланды. Брейвик сүзләренчә, ул әнә шул юл белән Норвегияны һәм Европаны исламлашудан һәм хөкүмәтләр алып барган мультикультурализм сәясәтеннән сакламакчы булган. 21 елга йөрегеннән мәхрүм ителгән Брейвик аеруча куркыны җинаятьчеләр утырган ила төрмәсенә ябылды. Норвегия хакимияте Брейвикны аның өчен махсус төзелүче психиатрия хастаханәсенә күчерергә теләй. Кытайның төньяк-көнбатышындагы Ганьсу вилаятендә җир титрәп кимендә 47 кеше һәлак булды, 300ләп кеше каты яраланган. Җир титрәү булган урыннарда элемтә, су һәм электр белән тәэмин итү үзелгән. Җирле хакимиятләр хәбәр итүенчә, дүшәмбе иртәсендә әлеге вилаят башкаласы Ланчжоудан 170 чакрым ераклыкта 2 тапкыр 6.6 һәм 5.6 магнитудада җир тирбәлешләре булган. Оппозициядәге сул фронт прокуратурадан эшчәнлеген дәвам итү рөхсәте алган. Бу хакта оешма координаторы Сергей Удальцов Твиттерда хәбәр итте. Интерфакс белдерүенчә, элегрәк сул фронт активистлары бөтен җитешсезлекләрен дә бетерүләре турында хәбәр иткән булган. Аерым алганда, алар оешма билгесен теркәү документларын уставка үзгәрешләр кертүне тәртипкә салган. 2013 елның 19 апрелендә Мәскәү прокуратурасы тикшерү барышында ачыкланган җитешсезлекләр сәбәпле Сул фронт эшчәнлеген 3 айга туктаткан иде. Русия Думасында Гадил Русиядән депутатлар көзге сессиядә үк икътисади ярлыкау документына өстәмәләр тәкъдим итәргә җыена. Бу хакта «Известия» газета яза. Ярлыкау турында Русия президенты Владимир Путин июль башында белдергән иде. Гадил Русияләр белдерүенчә, мутлык, ягъни мошенничество, Зиниятләр кодексының 159 маддәсе һәм акча туздыру, растраты 160 маддә нигезендә гаепләнгәннәр дә ярлыкланырга тиеш. Гадил Русия депутатлары әлеге канун өлгесе белән канәгать түгел, һәм алар көзге сессиядә аны киңәйтергә өметләнә. Алар Навальный йөрәктә булырга тиеш дип белдерә. Бу канун өлгесенә үзгәрешләргә Навальныйга белдерелгән гаепләүнең сәбәп булмавын, ә әлеге ике мәддәнең көндәшләрне читләштерү өчен кулланылганлыгын әйтә. Татарстанда ураза бәйрәм уңайыннан 8 август эш көне булмаячак. 7 августта да эш көне 1 сәгатькә кыскара. Бу хакта Татарстан хезмәт министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ураза бәйрәменең 8 августта Корбан бәйрәменең 15 октябрьдә булачагы турында фәрман имзалаган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азербайҗаннан Казанга кайтканда Шереметьевода Азатлык татар яшьләре берлеге җитәкчесе Наил Нәбиуллинны канун бозып тоткарлаганнар һәм тентегәннәр. Аның сүзләренчә, Азербайҗанның милли оешмалары мәгълүмат блокадасында булганга, Татарстандагы милли вазгыят белән таныш түгел. Без һәр оешма белән сөйләштек, алар безнең хакта милләт алдында торган проблемалар күтәрелгән мәгълүматны даими чыгарып барачаклар, диде Нәбиуллин Азатлык.
Бакудан кайту юлым иде. Бакудан Мәскәүгә һәм Мәскәүдән Казанга чыгырга тиеш идем. Мәскәүдә Асмай белән утыктагач инде дип әйтәм. Паспорт контроль иткән вакытта баштан без законы карадылар мина. Аннары нишләр сәясәтләнеп, мин паспортны алдылар да әйттеләр, мин марттан барыгыз дип. Бардым. Бер служебный помещениедә мине тоттылар без законы. Бер сәгать тирәсе торганмындыр. Минем сагать 20-20 Мәскәүгә, Казанга билетым бар иде, самолетка. Вот. Сагать 7-ләр тирәсендә 2 граждан формада кеше килде. Документларын күрсәтмичә, минем таләпләрне башка саңлап тотмичә, мине багажымны алып, туры рәвештә тикшерделәр, җентекләп. Бакудан алып кайткан бөтен китапларны карадылар, фотога төшерделәр. Азербайджан Милли демократик партия миңа мақтау кәгазе бергән эшенең копиясын ясадылар. Бөтен сувенирларны бөтенләрне җентекләп карадылар. Шуннан соң мин ноутбукны карый башладылар. Ноутбукны эшләгән ягъни. Бакудагы булган фотографияларны, башка әйберләрне. Шуннан соң мин ноутбукны алып, башка бер бүлмәгә чыгып киттеләр. Ул бүлмәдә 1 сәгать, 2 сәгать тирәсе тордылар. Нәрсә эшләгәннәрдер мин ноутбук белән белмим. Миңа калса, я туры рәвештә күчергәннәр үзләренә, я бер нәрсә тыкканнар дип уйлыйм инде мин. Вот, шу, шуннан соң җибәрделәр, перерегистрация дадым башка рейска, тенге 12-гә, шуның белән кайтып киттем Казанга, исән сау.
Алар үзләренең аңлавымча кем икәнлекләрен әйтмәделәр инде.
Әйтмәделәр, тикшерү сәбәпләрен әйтмәделәр, күрсәтмәделәр. Күпме генә таләп итсәм дә, протокол, минем бит инде протокол булырга тиеш иде, осмотр личных вещей. Ул да бер-берәүдә булмады. Ноутбукны караулары протоколы шулай бер-берәүдә булмады. Шулай ук аңлатмыйча мине җибәрделәр дә, югалдылар алар.
Син бу тикшерүне берәр ничек документлаштыра алдыңмы соң, яисә телефоныңа яздырып, манда фотога төшереп?
Кызганычка каршы бу беренче мөмкин түгел, чөнки минем диктофонга яздырып маташуым шунда ук каршылык тудырды, һәм дә туктаттылар телефонымны алдылар кулымнан шул вакытта. Ягъни берәүгә эшләп булмады. Миңа калса бу юкка гына түгел, минем Азербайджаннан кайтып, бәлки алар өчен куштырмаклар өчен кирәкмәгән әйбер алып кайтырмын дип уйлаганнардыр инде, яки Татарстанга кайтып революция әзерләүне бәлки уйлыйлардыр. Гафу итегез, конечно, но мин шулай ул наданлык. Мин инде үземнең юрист башым белән курсанаклар эчендә кирәкмәгән әйберләрне алып кайтмыйм бит инде Россиягә. Чөнки үземнең тикшерәчәгемне белә идем, иң баштан ук.
Син Азербайҗанга нинди миссия белән барган идең?
Менә соңгы 10 елда татар милли хәрәкәтенең Азербайҗан милли оешмалары белән, гомум Азербайҗан милләтчелек оешмалары белән бөтен элемтәләре юкка чыккан иде, һәм дә бу элемтәләрне яңадан торгызырга, һәм дә татар һәм Азербайджан милли хәрәкәтләре, Азербайджан милли оешмалары белән элемтәләр булдырырга барганым, һәм мин аны ул миссияне тулы рәвештә башкардым дип уйлыйм, һәм бик уңышлы башкардым дип саныйм.
Нинди оешмалар белән элемтәләрне яңадан җанландырып җибәрергә мөмкинлек булды?
Мәсәлән, Азербайджанның иң көчле һәм иң зур оппозицион партиясе, Мусават партиясе, тигезлек, гаделлек деген аңлата. Вот, ул партия җитәкчесе белән очраштым. Ул кеше белән аның җитәкчеләре белән, аның яшьләре белән очраштым, аерым. Алар белән элемтәләр булдым, даими рәвештә аралашырга, һәм дә фикер алышырга килештек. Һәм алар миңа әйттеләр, әгәр дә Татарстан бәйсезлек алу юлына барса, һәм дә татар халкының хукларын яклауда без сезгә тулы рәвештә теләктәшлек күрсәтәбез, диделәр. Шулай ук менә Азербайджанның милли демократик Башкурт партиясы җитәкчесе һәм әгъзалары белән очраштым. Аның җитәкчесе белән Туфан бей белән очраштым. Ул миңа мактаулы кәгазьне тырды, аның Фейсбукта бар ул. Милли азатлык көрәшендә эшләрем өчен. Шулай ук менә мине кунак иткән һәм мине каршы алган милләтче җиңүчеләр тәшкиләте яшьләр оешмасы белән элемтәләр булдырдык. Менә бүген без алар белән 19 июль көнне үзара азатлык һәм милләтче яшьләр тәшкиләте арасында килешү төзедек, теләктәшлек күрсәтү буенча. Ул килешүне бүген интернетка чыгарырбыз дип уйлыйм. Урысчасында, татарчасында һәм азербайҗанчасында.
Алар Татарстандагы гомумән вазгыятьне ничек бәяли? Беләләрме алар Татарстандагы хәлләрне?
Кызганычка каршы әлеге вакытта белмиләр, чөнки информацион блокада булганга аларга хәбәр бик әз килеп җитә. Һәм дә алга таба менә без сөйләштек һәр оешма белән. Алар безнең турында мәгълүматны чыгарып барачаклар даими рәвештә. Милләт проблемалары күтәреп, мин якынча бер 4-5 матбугатка интервью бирдем. Хәтта берсе үзем белән алып кайттым гәҗиткә. Ул милләтчелек гәҗитендә зур интервью чыкты. Вот, хәзер алга таба Азербайҗан милли оешмалары, милли хәрәкәтләре Татарстанга тагын да күбрәк игътибар юнәлтер дип уйлыйм мин.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Удмуртиядә яшәүче татар язучылары һәм шагыйрьләрнең иҗаты үсешенә Татарстан зур ярдәм күрсәтә. Ике республиканың язучылар берлекләре арасында килешү бар. Шуның нигезендә китапларны да Казанда нәшер итәләр. Үзе яшәгән төбәктә язучыга акча тупларга яки иганәчеләр эзләргә туры килсә, Татарстанда китаплары бушлай бастырыла. Шундый бәхеткә ирешкәннәрнең берсе Удмуртияның Воткинский шәһәрендә гомер итүче Гөлфия Исхакова. Аның белән Хәмидә Гайфуллина сөйләшә.
Казанда тагын бер китабыгыз чыкты сезнең. Эчтәлеге нинди китапның?
Сукыр мәхәббәт дигән беренче минем хикәяләр китабым басылып чыкты. Бу китапта бер повесть һәм хикәяләр кергән. Мин үзем бик шат бу китапның басылып чыгуына, чөнки мин үзем шагыйрә буларак күбрәк шигырьләр язам бит инде. Монда инде хикәяләр китабым чыкты. Моның эчендә мин Татарстан китап нәшриятына бик рәхмәтле. Минем юбилейма шушы китапны, матур китапны бастырып чыгаруларына. Аның тышы да бик матур итеп ясалган, һәм минемчә игътибарга лаек исеме дә «Сукыр мәхәббәт» дип атала.
Ә исеме китапның менә?
Минем хикәям бар, «Сукыр мәхәббәт» дип атала. Минем язылган һәрбер хикәям ул тормыштан алына. «Сукыр мәхәббәт» дип язылган хикәядә дә анда тормыш, хәзерге яшьләр тормышы, һәм кеше бит инде гашик булса, ул яратудан башка нәрсә турында уйламый. Тормыш аларга бәхет кенә китермей бит инде. Төрле сынаулар үтәргә килә. Менә шушы сынаулар, шушы мәхәббәтнең ничек сукыр булуы шул вакытта яшьләрнең уйламыйча ялгышулары турында язылган хикәядән алынган аның исеме. Хикәяләремдә минем алынган тормыштан и ул минем почти тәрбияви барса да. Ни өчен дисәң, наверное, миңа шулай тормыш кушкан булгандыр инде. Кемнедер тәрбияләргә, кемнедер һәрбер мене язган хикеемде. Шондай тормыштан алынган мене кишиге уйланырлык булган вакыйгалар турында язам мен. Чөнки уйлыйм, мене киши укыйда хикеемне әйбит, ул бар уйлана бит инде. Мене болай ярамый. Башка кишилер да шондай язмыш белән яшәгәннәр икән, бит нәрсә булып чыккан дип мене киши уйланырга тиеш. Минемчә, мене һәрбер укыган язылган хикея ул нидер бирегә тиеш кишиге.
Озак китәргә туры килдеме Казанда ул китапның чыгып менә кулыгызга алыр өчен?
Шушы китапның язылу озаграк булгандыр инде. Чөнки хикәяләр бит инде алар минем бер елны гына язылмады. Алар күбрәк минем Әлмәт шәһәрендә гомер иткән вакытта, әни янында яшәгәндә ничектер уйланулар булып, менә шул вакытта хикәяләрем күбрәк менә шул вакытта язылды минем. Китап инде шушы юбилейма багышланып бастырылуга булгачтан, ул минемчә озак китергә туры килмәде аны. Мин шуның өчен дә аларга рәхмәтле, китап нәшриятына, андагы җитәкчеләргә, алар тиз тоттылар эшне. Һәм менә юбилейма минем китап беренче инде балалар өчен китабым басылып чыкса, ул безнең менә шушы үзебезнең урынлы татар эшмәкәрләре ярдәме белән чыкты һәм администрация ярдәме белән. Менә шул елны менә бу китабым да басылып чыкты, ул минем өчен бик зур бәхет булды.
Әйтергә кирәк, Казанда шушындый китапларны хәзер нәшер итә алабыз. Без бит инде Казанның үзендә түгел, анда да язучылар да, шагыйрьләр дә бик күп. Безнең хәзер Удмуртия Республикасында Язучылар берлеге каршында татар бүлеге оештырылу һәм инде менә сезнең дә шушы Язучылар берлегенең әгъзасы булуы һәм Татарстан Язучылар берлегенең әгъзасы булуы. Димәк, менә килешү нигезендә хәзер шундый мөмкинлекләр ачылды дип әйтергә кирәк.
Әйе, шу китаплар бастыралуыбызга, аннан соң Татарстан язучылары белән бергә очрашып, күрешә алуларыбызга мин бик рәхмәтле. Үзебезнең Удмуртия язучылары җитәкчеләренә дә, аннан соң андагы үзебезнең язучыларга да, чөнки алар булмаса безнең язучылар берләшмәсе дә булмас иде, аннан соң шушылай безнең мөмкинлекләребез булмас иде, китаплар бастыра алмас иде. Ул безнең өчен бик зур ярдәм язучылар өчен.
Тагын бер проблема. Ул китап язылды, ул китап басылды. Һәм менә ул китап хәзер сезнең кулыгызга күпмедер дәнәдә кайтып иреште. Аны укучыга ничек җиткерергә?
Бу яктан беләсезме, безнең проблема ни өчен китаплар безнең басылып чыга Татарстанда китап нәшрияты аркылы һәм безнең китапларыбыз безгә әле аның өчен гонорар да бирелә. Шушы китапларыбыз басылып чыккан өчен Язучылар союзында торганга, аннан соң Татарстанда төрле кибетләрдә, библиотекаларга таралып, мәктәпләргә таралып, без аларны үзебез таратмыйбыз. Алар Татарстанда калып, алар минемчә безгә читтә яшәгән татарларга зур ярдәмдә булып тора. Чөнки алар ул китаплар безне язучы буларак Татарстанда да таныклы, күренекле итеп ясыйлар. Безнең өчен татарлар өчен, биредә яшәүче татарлар өчен, язучылар өчен бик кирәкле. Һәр ни саен әйтәм рәхмәтемне Татарстан Язучылар берлегенә, аларның җитәкчеләренә, менә шундый безгә мөмкинлек биргәннәр өчен. Безнең күбрәк хәзер шушы китапларны биредә бастырылып чыккан китапларны тарату эше авыррак. Чөнки Удмуртияда басылып чыккан именно татар китаплары, татар язучылары, алар үзләренең эшләрен бик күрә алмыйлар. Ни өчен дисәгез, менә китаплар бастыру үзеңнең акчага анда хотя бы ярдәм итсәләр дә инде бастырып чыккач, аны без бик авырлык белән үзебез таратабыз. Чөнки безнең китапларны сатып алырга кибетләребез юк. Китапханәләрдә таратылмый, чөнки анда татар укучылары юк дигән ни бар инде шундый сәбәп инде табалар. Аннан соң, конечно, менә минем үзем уйлавым буенча, бу эштә менә урынлы язучыларга хезмәт итәргә, ярдәм итәргә тиешләр безнең урынлы менә республика буенча милли автономиялар, татар оешмасы ярдәм итәргә тиеш. Мин үзем уйлавым буенча шулай. Чөнки менә алар бит инде эшлиләр безнең милли министрлык, шушы автономиялар гына эшлиләр, милли сыйныфлар, милли балалар бакчалары белән эшлиләр. Мин инде уйлыйм, алар бездән шушы китапларыбызны сатып алып, мәктәпләргә, гимназияларга, шунда укыган балаларга таратсалар, беренчедән аларга үзебезнең алар балалар бөтенсе дә белерләр иде. Безнең барлыгы Татарстан Язучылар берлегендә 5 язучы бар. Аларны белерләр иде. Аларның иҗаты белән кызыксынып яшәрләр иде. Аннан соң балалар китабы да безнең бик китапларыбыз матур басылып чыга, аларны башка җирләрдә дә күрсәтәләр. Удмуртияда менә нинди матур китапларыбыз басылып чыга дип күрсәтәләр аларны башка җирләрдә дә. Минемчә, ул безнең горурлыгыбыз булыр иде. Менә шушы даже балалар китабы менә президент булам дигән балалар китабы. Ул үзебезнең биредә яшәүче художник аны бизәде. Матур. Үзебезнең биредә яшәгән балаларга таратсалар, бу безнең татарлар исеменнән, язучылар исеменнән зур аларга бүләк булыр иде. Аннары соң балалар аны кызыксынып укырлары иде булам. Чөнки аларның әйтәм бит менә бизәкләре, моторлаулары бөтенләй бер генә дә аерылып тормый. Алар әле үзебезчә милләтчә, татарча. Аннан соң төрле темага язабыз шигырьләрен. Тукай да бар, Муса Җәлил дә бар. Балалар күбрәк үзебезнең язучыларыбызны, үзебезнең шагыйрьләребезне, геройларыбызны берәрләр иде булам мин. Киләчәктә дә ышанып калам. Милли оешмаларның җитәкчеләренең ярдәменә. Без хәзергә мохтаж, без хәзергә аларның ярдәмен күрмибез.
Тагын әле күптән түгел генә нәшриятта чыккан китапларның берсе.
Бу китап Татарстаннан читтә яшәгән татар язучылары иҗаты басылган биредә. Монда Америкада яшәүче язучы ханымның да бар, Башкортстанда, Чуашстанда, Чиләбедә, менә Чиләбе өлкәсендә яшәгән язучылар иҗаты басылган биредә. Удмуртия язучылары да биредә бар: Ремран Сафин, Ренат Батталов, Әлфира Низамова, Ибраһим Биктаулы һәм минем иҗатым да биредә бирелгән инде. Минем биредә менә ике хикәем кергән, берсе тугрылык дип атала, икенчесе яңа күлмәк. Аннан инде берничә шигырым кергән инде бирегә.
Бу китап бит инде ул белүемчә санаулы гына чыккан һәм аны төбәкләрдә, бәлки ул сатуда булмас та, таратып Америкага китәчәк бит инде. Димәк, менә безнең республикада яшәп иҗат итүче авторларның китапларын шундый ерак илләрдә дә күрәчәкләр, танышачаклар дип әйтергә кирәк.
Бу китап санаулы чыккан һәм менә аның иң зур шатлыгы шунда, бу китапны безнең илебездән читтә яшәүче татарлар да, милләттәшләребез дә кулларына алып укыячаклар һәм безнең менә башка республикада яшәгән үз татарларыбыз, язучыларыбыз белән таныша алачаклар. Шуның өчен дә әле горурланам. Ул үзе бик матур, күркәм итеп басылган. Исеме дә матур, кайда да йөрәктә дип атала. Читтә яшәгән татар кешесе, читтә яшәгән милләттәшләребез, алар бит һәрвакыт сагынып, үз туган җирләрен сагынып яшиләр гомер буе. Шуның өчен минем шагының исеме дә дөрес итеп бирелгән.
Гөлфия ханым, менә без хәзер әле яңа гына чыккан китаплар турында сөйләдек. Анда күбрәк сезнең инде соңгы елларда язылган хикәяләр. Әмма без сезне бит әле шагыйрә буларак беләбез. Шигырьләр туамы хәзер?
Туа, шигырьләр. Алар һәр көнне туып торалар. Язам әле шигырьләр дә язам, әле соңгы вакытта менә балалар шигырьләре дә туа башлады. Бу инде җәй көне оныклар белән ешрак очрашкангадыр. Туа һәр көнне ул әле беләсме, яза шулай өйрәнәсең икән. Бер көн шигырь язмыйча калсаң, нәрсә эшләнмичә калган кебек. Шуның өчен менә һәр көнне диярлек шигырь язарга тырышам. Гаиләдә бит инде төрле чаклар була. Иптәшем дә каядыр китә утырам. Менә соңгы вакытта әле шушындый шигырь яздым, китәм дип атала. Кайтмый торсаң, бераз вакытында күңелемнән кача тынгылык. Мине ярып, меңәр уйлар үтә. Тәрәзәгә киләм борчылып, кайнар аш суына сине көтеп, тәме бетәр сыман тыела. Мин бит аны һәр чак әзерлимен, күңел җылым салып сыйма. И Ходаем, хәвеф хәтәрләрсез, йөрсен диеп телим юлларда. Кая барса сау сәләмәт булсын, суы булсын, һава суларга. Син елмаеп кайтып керәсең дә, миңа ни булсын дип, киләсең, ә үзең беләсең, иртәгәсен, кабат өзелеп, сине көтәсем.
Ә менә балаларга дип әйттегез.
Мин үзем балачактан сулагай. Элек бит инде безне мәктәптә укыганда да сулкылдан уң кулга тоттыралар, язганда инде ручканы да. Ә хәзер инде тоттыручы юк, шулай тиешле уйлыйлар инде. Бер көнне шулай уйланып утырдым да, мен әйтәм, карыйм аныкларым, то сукыл белән, то уң кул белән инде язалар, эшлиләр инде. Мен әйтәм, боларның берсе тоже сулагай була инде дип карап утырам. Шуннан шикер туды, менә сулагай дип атала. Тырышалар каләмне дә тоттырырга уң кулга. Ходай бәлки үзе кушкан сулагай кыз булырга. Рәсим ясыйм, сызам, кисәм. Минем өчен уңайлы. Җыярга да, юарга да, миңа суңалай җайлы. Үртәгән булалар әле. Сулагай дип, сулагай. Менә үзегез сулку белән язып карагыз. Давай.
Татарстан турында укып бетергә уйлыйм инде. Бу туган җирем Татарстан дип атала.
Чөнки инде без менә күпме яшәсәк тә, бары туган җиребез Татарстан бит инде безнең. Туган җирем Татарстан. Китәм дә әйләнеп кайтам. Тансык миңа туган җир. Кендек бавы өзелмиме, әллә җанына тарта җир. Сандугачлар сайравыда, кыңгыраулы моң катыш. Җидегән чишмәләр шиңе, йөрәккә шундый ятыш. Тик синдә иген кырлары, чайкала диңгез булып, күк зәңгәрлеген индереп, елғалар ағатылып, китәм дә, қайтам ашығып, қайтам туған яғыма, яшлік сұқмағым қатире, ілте бала шағыма, Татарстан, и туған жер, сені хаман юқсанам, хәр балаңа жылан жиде, әнкей күшағысыман. Анар инде мин мәхәббәт турында язырга яратам шигырлар. Менә бу шигырым инде үткән үзе безнең яшьлегебезне сагынып язылды дип әйтергә була. Әле шушы көннәрдә генә яздым бу шигырым. Калды язлар дип атала. Күңел шишмәм гирли шилтер-шилтер. Улаклары тулган мөлдерәп, сабыр тиеннәрен шишеп атып, шайпалулар инде бик сирәк. Йылдыз санар вакыт узган инде, атылганын күрдем мен кабат. Айга менүләре җиңел түгел, әйтүләре генә бик ансат. Ышам диеп, йөрәк инде типмей. Уйнакламый гуя чабышат, кыяш җылысына талпынганда, җитмәде кеш, кейде парканат. Калды язлар, калды ямле җәйләр, яңгыр кыеп килде сары кез, салкын крау сукты мәхәббәткә. Ялгыз янар, ятлар инде без. Күңел шишмәм ага шилтер-шилтер. Аксын айда, бараттынмасын. Янса янсын ерек хыялларда. Эмет канатлары сынмасын.
Гүлфия ханым, әмі сізнің жырларығыз, біздің республикада яшәүші жыршыларына башқармай бит инде. Аны, демәк, хәзер шит төбәкләрдә дә ишетеп беләләр, башкаралар. Сез алар белән шикелемдә керәсез.
Күбрәк менә интернет аша инде. Алар белән аралашабыз. Алар миңа интернеттан язып җибәрәләр. Аннан соң минем шигырьләремне гел үземнең фотографиясына куям. Кызлар кайр вакытта миннән сорыйлар инде. Гүлфия апа, алырга яраймы сезнең менә шушы шигырегез бик ошады. Үзе кисырап тора дип шуның белән әйтәм, алыгыз, ошо икән дип инде. Аннан соң әзер җыр җибәрәләр инде миңа. Бик матур җырлар кайр вакытта кемдер Skype аша гармунда да уйнап күрсәтә ул җырларның килә. Ярым җыр булып үзем барам дип атала.
Удмуртияның Воткинский шәһәрендә гомер итүче язучы Гөлфия Исхакова белән әңгәмә тыңладыгыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.